Kalesa Mozambique biyya Afrika kibbaatti argamtu keessatti lammiilee Itoophiyaa gudaan sarratti du'an 64 irraa warra lubbuun ole Itoophiyaanota 14 gargaaraa akka jiru jarmaayaan godaantota biyya tokkorraa gara kaanitti nagaan qubsiisu IOM beeksise. Sandra Black dubbiimtuun IOM kadamee biyya Mozambique warri lubbuun hafe kun nyaataa fi bishaan dhugaatii dhabe qaamni isaaniillee hedduu bututee ture jechaan BOF himtee jirti.
There were 14 men who survived the incident. Those men told the Mozambican authorities that they are Ethiopian and that they were on their way to South Africa.
Akazeti Sandran warri lubbuun du'a kanarraa hafe kun namoota 14 ta'uu imalli isaaniis gara Afrikaa kibbaa akka ture aangawni Mozambique nuuf himanii jiran. Godaantonni lubbuun argaman kun nyaataa fi bishaan dhugaatii dhabiinsarraa kan ka'e qaamni isaanii bututee ture. Ammas hospitaala Teetee jedhamu keessatti yaala fayyaa fudhataati jiru. Jarmaayaan IOM ammoo warra du'a oole kanaaf midhaan nyaataa fi uffata isaaniif kennuun gargaaraa jira jechuun dubbatti. Misaandiraan warra lubbuun darbe 64 martuu konkolaataa gubbaan haguugameen waan imalaa turanii fi qilleensa dhabaan ukkaanfamanii du'an jette. Godaantonni kun martuu dhiirota ta'uu simtee konkolaachisaa warra kana seeraan ala deemaanii tures aangawni Mozambiik to'annaa jala oolchuu isaanii himteetti. Lammiileen Itoophiyaa lubbuu nafan 14 kun sichi maal ta'uu gaaffii jedhuufis IOM kan Mozambiik jiru waajjira damee IOM Finfinnee jiru waliinii fi dhimma kana hordofaa jira akka jedhame embaasii Itoophiyaa Pretoriyaa jiru duuka walumaniirra jira jettee ammaaf garuu gargaarsa tattama namoota lubbuu nafan kanaaf dhiyeessuudha xiyyeeffannoon keenya jechaan dubbattee jirti. Dhaabbanni IOM ibsa waa'ee kanaa baaseenis lammiileen Itoophiyaa kun martinuu waraqaa eenyummeessaa takkaa hin qabanii jechaan himee jira. Kanaan duras akkasuma bara 2019 biyyuma Mozambiik bakka Saangoo jedhamutti seeraan ala gara Afrikaa kibbaa imalaa kan turan lammiileen Itoophiyaa 12 du'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.